The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Reporter 101 Radio นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันณภาสอนประสิทธิ์วันนี้วันอังคารที่16พฤษภาคม2563ค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรที่พัวพันมาในเรื่องของข้าราชการนะคะวันนี้ดิฉันจัดรายการคนเดียวแต่คุณทัพพนีศรีชัยนะคะมีติดภารกิจแต่ว่าเธอฝากงานไว้เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะแฟนคลับของเธอไม่ต้องกังวลค่ะคุณทัพพนีจะส่งเสียงมานะคะก็เธอทำคลิปสั้นๆไว้ให้เรานะคะเรื่องหนึ่งที่ปกติแล้วเนี่ยทางรายการเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดกันถึงเรื่องปัญหาทางด้านสังคมเนาะเพราะว่าเราจะถนัดในเรื่องของทางการเมืองแล้วเศรษฐกิจแต่ว่าปัญหาทางสังคมเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะเรื่องอื้อเฉามากๆเรื่องของคุณแม่ที่ทำให้ลูกเนี่ยต้องประสบปัญหาแล้วก็ไม่ถึงว่าเจ็บตัวมากนะคะคุณแม่ปุกนะคะเป็นเรื่องที่คุณแม่บอกว่าลูกมีปัญหาแล้วก็ไม่มีสตางค์ก็ขอร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ Facebook ของเธอเพื่อที่จะขอเงินไปรักษาลูกนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงกันของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทางศิษย์เนี่ยนะคะธรรมศาสตร์พูดกันถึงเรื่องคดีนี้แต่ว่าน้องแยมมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะไปฟังเสียงน้องแยมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เอื้องคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทาง The Reporter นะคะแล้วก็ทางวิทยุ FM 101นะคะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและพี่เอื้องนะคะไปทำข่าวที่จังหวัดราชบุรีค่ะอำเภอสวนพึ่งนะคะไปดูฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 นะคะจากศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานค่ะซึ่งทำโครงการนี้ในการที่จะช่วยเหลือแรงงานที่รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มาเรียนรู้เรื่องของการเกษตรนะคะวันนี้มีข่าวอัปเดตนะคะสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะกรณีข่าวที่สะเทือนขวัญกันอย่างมากค่ะจากกรณีมีข่าวว่ามีแม่คนหนึ่งนะคะวางยาลูกหรือไม่นะคะเพื่อที่จะขอรับเงินบริจาคเรื่องนี้นะคะเมื่อวานทางแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นแพทย์ที่ดูแลนะคะทั้งในส่วนของน้องอิ่มนะคะแล้วก็น้องยิ้มนะคะซึ่งก็เสียชีวิตไปนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็มีน้องอิ่มนะคะที่มีอาการป่วยนะคะจนเกิดเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานะคะเพราะว่าทางแพทย์นั้นก็มีการประสานงานกับทางสหวิชาชีพนะคะในการที่จะแจ้งตำรวจให้มีการดำเนินคดีกับแม่นะคะของน้องอิ่มนะคะซึ่งก็เมื่อวานหมอก็แถลงข่าวนะคะถึงที่มาที่ไปนะของการพบอาการที่ผิดปกตินะคะของน้องทั้งสองคนจนนำมาซึ่งการดำเนินคดีแม่ปุ๊กนะซึ่งทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ดร.คณิษฐาบุรณพันธ์ศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ได้มีการแถลงข่าวในการรักษานะคะน้องอิ่มบุญซึ่งนะคะที่ทางครอบครัวบอกว่าเป็นลูกแท้ๆเนี่ยฮะของแม่ปุ๊กนี่นะคะก็มารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่13ถึง23มกราคมนะคะด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดจากการซักประวัติแม่ปุ๊กนะคะน้องมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหลังจากกินปลาหมึกย่างค่ะก็เลยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานีมาก่อนแล้วก็พามาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็พบมีอาการทรุดจากอาการที่มีลักษณะคือปวดท้องกระทันหันอาเจียนเป็นเลือดนะคะปากบวมอุจจาระเหลวสีดำนะคะก็ย้ายรักษาการที่ห้อง ICU นะคะหมอก็ทำการรักษาอยู่ห้ามคนมาเยี่ยมแล้วก็ห้ามให้แม่เอาอาหารมาให้ด้วยนะให้ทานอาหารโรงพยาบาลจนน้องอาการดีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมแล้วก็พบความผิดปกติที่บอกเนี่ยนะคะซึ่งหมอก็บอกว่าทางหมอเองก็ให้ทางพม.นะคะนำตัวเด็กไปดูแลรักษาซึ่งแพทย์นะคะพบว่าอาการของน้องเนี่ยน่าจะมาจากการเกิดการแพ้สารเคมีบางชนิดที่ไม่ใช่อาหารซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นเฉพาะร่างกายคือระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากไปจนถึงกระเพาะอาหารนะคะส่วนกรณีน้องอมยิ้มที่บอกว่าเป็นลูกที่รับมาเลี้ยงนะคะพบว่าแพทย์เนี่ยพบภาวะตับและไตวายน่าจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนหลายโรคนะคะ จึงทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนเรื่องค่ารักษานะคะหมอบอกว่ามีเรื่องของสิทธิ์นะคะของหลักประกันสุขภาพกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กกองทุนสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายน้องอยู่ที่ประมาณ500,000 บาทนะคะสำหรับน้องยิ้มที่เสียชีวิตไปส่วนน้องอิ่มบุญนั้นประมาณ200,000 บาทค่ะอันนี้ไปฟังเสียงของทางแพทย์กันค่ะ
นั่นนะคะนั่นก็คือเสียงที่น้องแยมอัดคลิปมาให้เราฟังก่อนเรื่องร้อนๆเรื่องประเด็นปัญหาทางสังคมทีนี้ไปฟังเสียงทางแพทย์กันเลยค่ะ
จะเกิดได้หลากหลายนะครับทั้งอาจจะได้รับสารกัดกร่อนอาจจะเป็นการติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมจะต้องรอนะครับผลจากการพิสูจน์ต่อเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของที่น่าสนใจนะครับเอิญในส่วนของทีมแพทย์นะครับก็ได้ไปดูนะครับเนื่องจากว่าเราได้ดูแลนะครับของพี่สาวของน้องอิ่มบุญด้วยนะครับก็คือเด็กหญิงณัฐฐานิสาวัฒนกูลนะครับอันนี้เป็นชื่อนามสกุลในขณะนั้นนะครับหรือน้องยิ้มนะครับซึ่งเข้ามาอยู่ในการดูแลรักษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยเริ่มเข้ามาเมื่อวันที่20 ธันวาคม 2561นะครับแล้วก็เนื่องจากน้องยิ้มเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับในวันที่12นะครับเดือนสิงหาคม2562นะครับก็หลังจากที่เราดูกันอยู่ประมาณสัก8 เดือนนะครับโดยที่น้องเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยมีการเข้าออกจากโรงพยาบาลประมาณ7 ครั้งนะครับสำหรับของน้องยิ้มซึ่งเป็นพี่สาวของน้องอิ่มบุญนะครับที่จัดประวัติคุณแม่ให้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยก็อาจจะคล้ายกันนะครับความเห็นของแพทย์ผู้รักษานะครับก็คือว่าในส่วนของในขณะนั้นนะครับที่สาเหตุนะครับเพื่ออาการที่นำไปสู่การเสียชีวิตนะครับก็จะมีอยู่สัก 2-3 อันหลักนะครับอันที่1เลยคือในส่วนของการมีเลือดออกนะครับจากทางเดินอาหารส่วนบนนะครับแล้วจากการส่องกล้องเนี่ยก็ยังพบว่ามีการอักเสบนะครับของเยื่อบุต่างๆนะครับซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็มีขนาดนั้นเนี่ยน้องเนี่ยได้มีเรื่องของความดันที่สูงในเด็กด้วยซึ่งเราหาสาเหตุทางการแพทย์ที่ชัดเจนตอนนั้นเนี่ยก็ในช่วง8 เดือนเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของที่น้องเสียจากภาวะตับและไตวายนะครับแต่ว่านั้นน่าจะเกิดจากการที่น้องได้รับการที่มีเลือดออกซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนหลายเรื่องนะครับผลสุดท้ายในระยะสุดท้ายของชีวิตก็มีเรื่องของตับและไตวายตามมานะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่พอจะสรุปได้นะครับก็ของพี่สาวหรือของน้องยิ้มเนี่ยนะครับก็ถ้าดูจากประวัตินะครับดูจากการตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่าค่อนข้างคล้ายคลึงนะครับมีอาการในการแสดงที่คล้ายคลึงกับของน้องอิ่มบุญด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ต้นนะครับเมื่อกี้มีท่านสื่อมวลชนเรียนถามไม่ว่าจะเป็นการขนออกต่างๆเรื่องของสารอะไรต่างๆเนี่ยคงจะต้องให้เป็นหน้าที่ของทางคุณตำรวจนะครับในการที่จะดำเนินการดูแลต่อนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลอะไรก็อยากจะแจ้ง
อันนั้นเป็นเสียงของรองศาสตราจารย์ในแพทย์พฤหัสต่ออุดมนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งในที่นั้นก็มีดร.คณิษฐาบูรณพันธ์ศักดิ์หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์นะคะอยู่ร่วมด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องปัญหาทางสังคมแล้วก็ดิฉันในฐานะเป็นผู้เป็นแม่เนาะน้องยังน้องอมยิ้มกับน้องอิ่มบุญเนี่ยน้องอมยิ้มอายุ4 ขวบซึ่งเสียชีวิตแล้วนะคะน้องอิ่มบุญอายุ2 ขวบก็กำลังน่ารักทีเดียวอะค่ะอันนี้ก็ต้องไปดำเนินคดีทางในเรื่องทางอาญากันต่อไปนะคะว่าสาเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรถึงทำร้ายน้องกันขนาดนั้นนะแต่เมื่อวานนี้ค่ะท่านฟังท่านผู้ชมค่ะมีข้อสังเกตกันเลยทีเดียวในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเมื่อวานนี้กลายเป็นว่ากระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงพลังงานค่ะมาแถลงมาตรการในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะอย่างกรณีของกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะชัดเจนเลยเมื่อวานนี้เรียกระดมขุนพลของกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงเลยนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐทั้ง 3-4 ธนาคารนะคะอธิบดีกรมกองต่างๆเนี่ยมานั่งแถลงพูดกันถึงเรื่องโครงการที่กระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องดำเนินการต่อหลังจากที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ย .com เนี่ยหมดเวลาในเรื่องของการเยียวยา 5,000 บาทไปแล้วนะคะกระทรวงการคลังบอกว่าเขาเดินหน้าที่จะสานต่อโครงการ ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด19ชื่อค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็จัดตั้งทีมงานเราไม่ทิ้งกันเขาบอกว่าเป็นผลพวงมาจากกรณีของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยเขาสามารถรวบรวม data ข้อมูลในเรื่องของความต้องการหรือว่าปัญหาของประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิด19เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่ะมาดำเนินการต่อว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะช่วยเหลือเรื่องอื่นๆต่อไปในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เขาก็ชวนบรรดาธนาคารของรัฐออกมาคุยกันว่าแต่ละธนาคารจะช่วยเหลือมาตรการใดๆบ้างในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีทั้งธนาคารออมสินธนาคารเอ็กซิมแบงก์ทอสธนาคารกรุงไทยก็จะปล่อยสินเชื่อกันอย่างยืดยาวทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาจะมีการจัดตั้งคลินิกคลังสมองหมอคลังค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าจะต่อยอดจากเราไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางด้านการเงินแล้วก็เยียวยาไปโดยทั่วๆประเทศเลยนะคะเขาก็บอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรมนโยบายสัญจรไปตามภูมิภาคเพื่อรับปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะอีกเรื่องนึงคือเมื่อวานนี้ทำไมทุกคนพร้อมใจกันอย่างกรณีของกระทรวงพลังงานค่ะคุณสนธิรัตน์ก็มาแถลงข่าวเหมือนกันนะคุณสนธิรัตน์เขามาแถลงกล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านโควิดอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าไฟลดค่าแก๊สถุงต้มเรื่องสิ่งต่างๆที่กระทบกระเทือนเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยคุณในส่วนของพลังงานคุณสนธิรักษ์ก็พยายามดำเนินการนะสองกระทรวงนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าเตรียมพร้อมสู้ศึกสภาในการประชุมที่จะถึงในปลายสัปดาห์นี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นการซักซ้อมใหญ่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันช่วยเหลือประชาชนอะไรไปแล้วบ้างซึ่งเป็นเงินจากพ.ร.ก.เกือบ2ล้านล้านนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ช่วยเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็พูดกันถึงเรื่องการเยียวยาเกษตรกรนะคะไปฟังคุณแยมพูดกันถึงเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเธอไปสัมภาษณ์พิเศษมานะคะ
มีเรื่องที่อยากจะมาอัปเดตนะคะคือเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกรค่ะเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบความชัดเจนว่าคะว่าตกลงแล้วข้าราชการ 9.1 หมื่นรายนั้นนะคะจะมีโอกาสได้เงินเยียวยา 5,000 บาทได้หรือไม่นะคะวันนี้ที่ประชุมครม.ค่ะก็จะมีการเสนอนะคะหลักเกณฑ์ตรงนี้ซึ่งเมื่อวานนะคะได้ไปสัมภาษณ์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบอกว่าวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการกลั่นกรองนั้นก็จะนำเสนอหลักเกณฑ์ที่จะระบุนะคะว่าข้าราชการประจำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้นั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะซึ่งก็พิจารณาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการเยียวยาหรือว่าได้รับเงินเดือนอยู่แล้วนะคะก็ขอที่จะตัดสิทธิ์ตรงนี้เพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงได้รับเงินเยียวยาไปนะซึ่งก็เท่าตรงกับหลักเกณฑ์ของเรื่องของข้าราชการบำนาญด้วยที่จะไม่ได้ตรงนี้ดังนั้น 9.1 หมื่นรายที่เป็นข้าราชการนั้นแล้วมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรแม้ว่าเข้าใจดีนะคะว่าท่านจะได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนหน้านี้นะแต่ว่าในสถานการณ์โควิดนะคะทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้พรกเงินกู้นั้นก็เห็นนะคะว่าก็ขอตัดนาสิทธิ์ของข้าราชการตรงนี้ไปก่อนไปฟังเสียงของรัฐมนตรีเกษตรค่ะ
รัฐบาลต้องไปดูแลอยู่แล้วนะเขาก็จะได้รับสิทธิในส่วนของการดูแลส่วนตรงนั้นซึ่งจะไม่เกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากพรบ.เงินกู้ครั้งนี้ครับ
ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับควรจะได้รับ 5,000 นี้หรือไม
่คือ 5,000 เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าในหลักการของการเยียวยา 5,000 บาทใน 3 เดือนตรงนี้นั่นก็คือเราต้องการให้กับผู้ที่สูญเสียโอกาสผู้ที่ประสบภัยประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เนี่ยให้สามารถที่จะก้าวผ่านช่วงระยะเวลา3เดือนตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งเราคาดว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนจากการทำงานอย่างหนักของหน่วยงานภาครัฐทางฝ่ายสาธารณสุขต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายทำงานหนักเนี่ยมันทำให้สถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มจะดีขึ้นเมื่อมีแนวโน้มจะดีขึ้นเนี่ยก็มีการคลายล็อกมีการลดเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งทำให้ชีวิตคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะพูดง่ายว่าทำมาหากินได้นะไอ้ตรงนั้นเนี่ยรัฐก็จะเข้าไปดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟื้นฟู แต่ว่าการเยียวยาครั้งนี้เป้าหมายก็คือต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆส่วนคนที่มีรายได้ประจำหรือคนที่ไม่ประสบความเดือดร้อนเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องมาช่วยประเทศชาติกันนะถ้าท่านไม่เดือดร้อนก็ให้คนที่เดือดร้อนนะมันจะได้ก้าวผ่านตรงนี้ไปด้วยกันได้ครับ
ท่านตีบอกอย่างนี้แสดงว่าตรงคณะกรรมการกันกรองที่จะเสนอเข้าครม.ผู้นี้ข้าราชการ 50,000 คนนี้ไม่น่าจะได
้ครับก็จริงๆเราส่งสัญญาไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่าการใช้เงินตรงนี้ไม่ใช่รัฐบาลจะใช้อะไรก็ได้แต่รัฐบาลก็ต้องใช้ภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายเหมือนกันนะครับคือทุกอย่างต้องถูกต้องและโปร่งใสครับ
ก็รอมติครม.พรุ่งนี้ประกาศมาอีกทีนึง
ก็อย่าแต่ตรงกับช่วงที่เราส่งรายชื่อไปพอดีนะก็ภายในอาทิตย์นี้กระทรวงการคลังก็คงจะส่งรายชื่อกลับเราก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งไปให้ธกส.ก็จะเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินตามปกติครับ
อันนั้นก็เป็นความชัดเจนในเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรในส่วนของคนที่ไม่ได้คนที่เป็นข้าราชการนะคะจริงๆท่านรัฐมนตรีก็ย้ำนักย้ำหนาว่าจริงๆแล้วข้าราชการยังมีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านนี้เพราะว่าท่านมีรายได้อยู่แล้วควรจะให้คนที่มีปัญหามากกว่านะคะถ้า อีกเรื่องนึงที่วันนี้ดิฉันอยากจะชวนคุยถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจำกันได้ตู้ปันสุขใช่มั้ยคะเราเคยคุยกันถึงเรื่องกรณีตู้ปันสุขก็เป็นการแสดงน้ำจิตน้ำใจกันของผู้ที่มีเพื่อที่จะให้กับผู้ที่ไม่มีแล้วก็ไปตั้งตู้กันไว้ตามที่สาธารณะเพื่อที่จะให้คนที่ต้องการได้รับการอาหารรับประทานนะคะสามารถไปหยิบได้มันก็มีทั้งเรื่องของดราม่าก็คือเรื่องของคนโกยๆๆกับอีกคนนึงก็อีกส่วนนึงก็จะมีคนที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองหรือมะใช้เพียงแค่มีแค่พอรับประทานเท่านั้นนะแต่วันนี้ค่ะมันมีไอเดียนึงดิฉันชอบมากเลยคือโครงการทานชวนทานร่วมส่งต่ออาหาร1จานให้ผู้ขาดแคลนก็คล้ายๆตู้ปันสุกนะคะแต่ว่ากรณีแบบนี้ก็คือทุกคนเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราอาหารดิบไปไว้ทำทิ้งที่ตู้เนี่ยทุกคนก็จะต้องกลับไปทำหน้าที่ไปปรุงอาหารไปอะไรใช่ไหมคะแต่กรณีของทานชวนทานเนี่ยก็คือถ้าเราหิวสามารถไปเดินไปที่ร้านแล้วก็รับประทานอาหารจะมีคนบางคนนะคะคนใจดีบางคนเนี่ยนำสตางค์ไปทิ้งไว้ที่ร้านแล้วก็บอกว่าสตังค์ส่วนที่เหลือที่เขารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยสตังค์ส่วนที่เหลือเนี่ยเขามอบไว้ให้กับร้านเพื่อที่จะหาอาหารหรือทำอาหารทิ้งอาหารไว้ให้กับคนที่ยากไร้ต้องการรับประทานอาหารตอนนี้นะคะคนที่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีคุณภูวสิทธิ์วงเจริญศิลป์นะคะหรือว่าคุณหนึ่งซึ่งคุณหนึ่งเนี่ยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPL Group นำเสนอไอเดียนี้ไปคุยกับคุณหนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐภา
เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทำไมถึงกลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
จริงๆคือมันเราเห็นผมเห็นคลิปไปที่ทางอินเดียมั้งฮะที
่
เมื่อ4ปีที่แล้วที่เขาเวลาเขาไปกินกาแฟเขาบอกว่าเขาซื้อกาแฟ2แก้วแล้วบอกว่า one beer and one on the wall
ค่ะ
เสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งเดินมาเป็นอันนี้คนจนกว่าเขาบอกขอกาแฟแก้วหนึ่งก็บอก one from the wall ว
่
าเป็นวิธีนี้โอเคอ่ะเพราะผมเคยคิดคือผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
แ
ล้วผมก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวชามละ40 บาท50 บาทแล้วเราไปกินในขณะที่เราก็มองไปไอ้คนที่เขาทำงานได้รายวันอ่ะ300 กว่าบาทอย่างเง
ี
้ยเขาก็กิน40-50 บาทเหมือนกับเรา
ค่ะ
แล้วเราก็เอ้ยเราหลายได้เยอะกว่าเขาแล้วเราจ่ายเท่าเขาจริงๆเขาจ่ายแพงกว่าเราเยอะเลย
ค่ะ
ก็เคยมีความคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันเกิดการแบ่งปันอย่างนี้น
ะ
พอดีจะเห็นคลิปนี้ก็เลย 3-4 ปีที่แล้วก็เลยอยากจะทำแล้วก็จริงๆช่วงนั้นก็ไม่ค่อยว่างก็เลยพับโครงการไปเสร็จแล้วพอดีมาตอนนี้มาจุดประกายทีหนึ่งก็คือ เห็นตู้ปันสุกทำก็จริงๆก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนะผมก็เลยอยากลองคุยกับลูกน้องดูให้เอากลับมาทำใหม่ดีกว่าทำยังไงให้มันเกิดกระจายไปได้ทั่วประเทศถ้าอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดโรงทานทั่วประเทศได้นะแล้วมันเขาเรียกคนละนิดคนละหน่อยฮะคือผมมาคิดว่าถ้าสมมติวันนี้เราบอกเราอยากจะเลี้ยงคนสัก300คนเนี่ยเราต้องไปสั่งข้าวกล่อง300กล่องต้องวิ่งไปรับต้องเอามาเสร็จต้องมาแจกจ่ายอะไรเงี้ยมันก็ลำบาก
ค
่
ะ
แต่ว่าถ้าเกิดสมมติกินตามร้านเนี่ยง่ายเลย
ค่ะคอนเซ็ปต์ของการเลือกร้านนี้เลือกยังไงคะคุณหนึ่งคะ
คือก็จริงๆเราก็เริ่มจากร้านที่เราไปก่อนนะฮะแล้วก
็
เ แล้วก็คุยกับลูกน้องบอกว่าให้ลูกน้องดูหน่อยคืออยากได้ร้านเค้าเรียกกลางๆนะคือไม่ต้องหรูมากไปดีมากไปมันก็เค้าเรียกคนเข้าไปไม่ถึงไม่ถ
ึ
งนะแล้วก็ถ้าเล็กไปเนี่ยย่อมไปมันเดี๋ยวมันจะมีแต่คนมาเบิกทานแต่ไม่มีคนมาเติมทาน
คือ
เราใช้คอนเซ็ปต์ว่าทานชวนทานก็คือว่าเราให้ทานแล้วก็ชวนคนที่ด้อยโอกาสเนี่ยครับแต่ผมก็อยากว่าไม่อยากว่าเฮ้ยเราทำเสร็จแล้วมันทำทีเดียวแล้วหายไปแค่เฉพาะช่วงโควิดแต่จริงๆอยากให้มันอยู่และอยู่กับสังคมไทยตลอดไปผมก็ถามเพื่อนคนไต้หวันเพื่อนคนจีนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทางไต้หวันทางจีนเขาก็มีคอนเซ็ปต์นี้เพียงแต่ว่าเขาก็เหมือนก็ต่างคนต่างทำผมอยากจะทำอันนี้คือแบบเนี่ยที่ทำคิดเป็นโลโก้ขึ้นมาทานชวนทานเป็นชื่อโปรเจกต์เนี่ยก็คืออยากให้มันเหมือนกับร้านธงฟ้า
ค
่ะคนรู้ว่าถ้าเข้าไปที่เนี่ยมีโอกาสจะได้ทานเพราะว่าเราบางจะเคยเห็นใน Facebook หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าแม่อุ้มลูกต้องมานั่งอยู่หน้าร้านบอกข้าวกินหน่อยเนี่ยมันคือมันดูแล้วมันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันหายไปมันหายไปแล้วเราทำไมคนมันจะต้องลำบากขนาดนั้นนะแค่ข้าววิดีโออะไร
ค่ะในแง่ของคนให้นะคะคุณภูสิทธิ์คะคุณหนึ่งคะในแง่ของคนให้นี่ทำยังไงคะหมายถึงอยากเป็นคนใจดีเหมือนคุณหนึ่งนี่แหละ
เราตอนนี้ที่เราทำ
ฮัลโหลค่ะคุณหนึ่ง
เป็นคูปองสี่นะครับ
ค่ะ
ก็คือก็เวลาเราไปกินข้าวสมมติวันนี้เรากินข้าวก๋วยเตี๋ยวชามนึงแต่เราอยากจะเผื่อบุญให้กับคนต่อไปเราก็อาจจะซื้อเพิ่มอีกชามหรือสองชามคือจะทำเท่าไหร่ก็ได
้ค่ะ
ทำเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ทางร้านเนี่ยก็ตอนนี้คือที่ทำไปคือเป็นกระดาษเป็นให้เป็นฉีกไปใช่ไหมแต่ว่าถึงเวลาตามร้านอาจจะไปประยุกต์เองอาจจะใช้เป็นมีบอร์ดอันนึงแล้วก็เป็นเขียนช็อก
อ๋อจดเอาไว
้หรืออาจจะเป็นสมมติมีช้อนเอาช้อนแขวนไว
้ค่ะ
ซื้ออันนึงก็ช้อนแขวนไว้อันนึงช้อนแขวนไว้อันนึงหรือจะเป็นตะเกียบหรือจะเป็นชามหรือเป็นจานอันนี้ก็คือต้องคงถึงเวลาคงจะมีคนไปต่อยอดทำขึ้นมาแต่ว่าเราอยากให้เหมือนว่าถ้ามีโลโก้เนี้ยคือคนที่ลำบากเนี่ยนึกถึงโลโก้นี้แล้วเดินเข้าไปหาร้านคือผมก็ไม่ใช่เป็นแบบเรียกว่ามีเงินเยอะแยะที่จะทำแบบนี้ได้นะผมก็คิดว่าเฮ้ยเราลองเอาสัก100,000 บาทมาลองทำอาจจะได้สัก50 ล้าน 60 ล้านแล้วก็ให้ทำเหมือนเราลงเขาเรียกลงครั้งแรก 1,000-2,000 บาทแล้วให้ชุมชนนั้นเขาดูแลเขาเองดูแลกันเอง
ร้านที่คุณถึงว่าไว้เนี่ยตอนนี้มีสักเท่าไหร่ละคะที่บอกว่าลงขันกันไว้ 100,000 บาทเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ผมเริ่มทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะตอนน
ี
้เราก็เลือกจากที่ร้านใกล้ออฟฟิศเราใกล้โรงงานเราอะไรเงี้ยตอนนี้เราได้มา10 กว่าร้านนะแล้วก็มีเครือญลูกน้องเก่าติดต่อมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาได้อีกประมาณ5 ล้าน 10 ล้านก็มีลูกน้องญาติอยู่ที่ตรังแต่ก็เพื่อนกันเขาก็ที่ตรังทำ มีที่พิษณุโลกเขามีร้านโจ๊กอะไรร้านโจ๊กอมรินทร์อันนั้นก็คือเขาบอกเขามีทำกันอยู่แล้วเราก็บอกว่าง
ั้น
เราส่งสติ๊กเกอร์ให้ช่วยติดโลกติดสติ๊กเกอร์ไปให้หน่อยอะไรเงี้ยคือทางเราก็เหมือนจัดเป็นชุดสตาร์เตอร์คิดให้
ค่ะ
แล้วถ้าเกิดมีขอมาถ้าเกิดไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ตังก็เราก็ส่งของให้ส่งอาจจะมีคำผ้าใบส่งไปให้ติดหน้าร้านอะไรเงี้ยเพื่อให้คนรู้นะ
ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าไปทานชวนทานเนี่ยค่ะต้องมองหาที่สติ๊กเกอร์ก่อนใช่ไหมคะ
ก็คือถ้ามีสติ๊กเกอร์มันก็คือแสดงว่าร้านนั้นเขาอาจจะมีคนทำบุญไว้ให้คือผมมองนี้
ฮะ
คือเวลาคนที่ลำบากเนี่ยเวลาเขาลำบากเขาจะต้องมาขอกินเนี่ย
ค
ือพวกนี้ส่วนใหญ่เขาคงจะไปตามร้านอะไรเหมือนตามตลาดนัดอะตามคอนโดตามอะไรที่แบบตามอพาร์ตเมนต์ซึ่งผู้ตามตรงเวลาไปขอพวกนั้นเนี่ยพวกร้านพวกนั้นก็เป็นร้านเล็ก
ๆ
ปกติขายก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วว
ัน
ขายได้อยู่800-1,200แล้วเขายังต้องมาก็เลยยังต้องมาเลี้ยงดูกับ
คน
ที
่ต้อง
ขออย่างเงี้ย
ค
่
ะ
แล้วแทนที่อย่างนี้เนี่ยเราไปหาร้านที่มันไซส์กลางหน่อยที่เขาขายโอเคหน่อยละคนเหล่านี้เนี่ยที่เขาลำบากเขารู้ว่าเฮ้ยร้านพวกนี้ถ้ามีติดสติ๊กเกอร์นี่นะเขาสามารถเข้าไปได้เขาก็ไม่ต้องไปลำบากร้านเล็กๆที่ขายไม่ค่อยดี
ค่ะ
นะคือพอพูดถึงอย่าง การคนที่ลำบากเนี่ยถ้าสมมติมาเจอคนอย่างพวกเรากันอย่างเงี้ย
ค่ะ
30บาท50บาทเราจ่ายได้อยู่แล้ว
ใช่ไหม
เขาไม่ได้เจอพวกเราไง
ค่ะ
ตอนนี้คือไอโครงการทานชนทานเนี่ยก็จะทำให้เราเจอกันโดยใช้ร้านอาหาร
เป็นตัวเชื่อม
เป็นที่เขาใช่คือเราไม่ต้องไปทำทานแบบว่าต้องไปออร์แกไนซ์จัดมาต้องให้คนมา500คน600คนเมื่อวันก่อนที่ใกล้ๆออฟฟิศผม
ค
ือคอนโดเขาก็จัดแบบอะไรอะแจกทานคนมาเข้าแถวกัน3ชั่วโมงแต่สุดท้ายได้แค่ครึ่งเดียว
ได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะของหมดเนาะโซเชียลดิสแทนซิ่งก็ลำบาก
ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ไปได้ไม่ทั่วแต่ถ้าอย่างเงี้ยทุกคนทำสมมติคนมีตังหน่อยอาจจะโอเคคุณอาจจะไม่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นแต่ร้านนั้นอยู่ใกล้ๆชุมชนใกล้ๆบ้านคุณเราอาจจะสปอนเซอร์ไปเลยบอกโอเคเดี๋ยวทุกเดือนนะเราเติมให้500บาท 1,000 บาทเพื่อจะแต่นี้มันก็สะดวกไม่ต้องไปลำบากใครเพราะผมเห็นที่อย่างตอนที่ตู้ปันสุขใหม่ๆใช่ไหมก็เป็นภาระคนเจ้าของตู้เหมือนกันกดกิ่งอยู่หน้าบ้านไปอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องรบกวนให้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาช่วยสกรีนคนให้เราด้วยคือผมมองว่าอันนี้มันเป็นโลโก้
ค่ะ
เป็นคนชุมชนใกล้บ้านกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าคนไหนลำบากจริงไม่ลำบากจริง
ค่ะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหนึ่งค่ะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาประเมินผลได้ไหมคะว่าสัมฤทธิ์ผลอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าย
ังเร็วยังเร็วไปมั้งครับ
ค่ะ
ยังอย่างที่บ้านบึงเนี่ยผมให้ไปเราเติมไว้2,000บาท
ค่ะ
เสร็จแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขามีคนมาเติมเป็น 6,000 บาทละแต่ปัญหาคือเขายังไม่มีคนมากินก็มีคนมากินแค่คนเดียวเขาบอกว่ามีคนมากินคนเดียวเขาเมื่อเช้าเพิ่งแชทกันเขาก็บอกว่าเขาตรงข้ามมีธนาคารออมสินเขาก็เลยเอาคูปองสิบใบไปฝากที่ธนาคารออมสินแล้วก็ให้เขาส่งคนมาอะไรเงี้ยเพื่อให้คืออันนี้เขาเข้าใจว่าคงยังไม่มีใครรู้
ใช่
ยังไม่ใครยังไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครเข้าใจคอนเซ็ปต์นะคือแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเป็นว่าพอเป็นร้านใหญ่หน่อยอาจจะคนที่แต่นี้ก็ยังไม่กล้าเข้าก็อันนี้ยังต้องรอดูให้แต่ว่าอย่างร้านแถวออฟฟิศผมเมื่อวานก็เช็คกับลูกน้องเขาบอกว่าม ีคนมาเติมคนสองคนแล้วก็มีมาเบิกไปมีมาเบิกทานไป 4-5 คนร้านนึงบอกว่าเบิกทานไปประมาณ20คน
ค่ะ
มาเติมให้สองคนอะไรเงี้ย
จริงๆแล้ว
ก็ต้องค่อยๆคือจริงๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะฮะให้ทุกคนคือถ้าทุกชุมชนนะ
คือ
สามารถทำได้ก็มันจริงๆมันไม่เท่าไหร่ถ้าสมมติร้านหมูปิ้งอาจจะชุดละ20บาท
ค
่
ะ
นะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอาจจะ40บาทคือตัวเจ้าของร้านเองก็คืออาจจะต้องลำบากนิดหน่อย
ค
อยจดเรื่องพวกนี้นะแล้วก็อาจจะต้องช่วยสกรีนคนที่แบบว่าบางทีเขาเรียก
จะได้ไม่เวียนกันเนาะ
ใช่คือบางทีผมก็ห่วงว่าเกิดคนที่แบบว่าเขาเรียกนิสัยไม่ดีอ่ะมาบ่อยๆเกิดเจ้าของร้านเขาบอกว่าเฮ้ยมาบ่อยไม่ดีไม่ให้ละสมมติอย่างเงี้ยกลายเป็นไปว่าเจ้าของร้านบอกเงินก็ไม่ใช่ของตัวเองทำไมต้องอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวมันจะพานทำให้เขาเรียก
ความตั้งใจเสียไป
ใช่ผมก็ไม่อยากให้ไอจะบอกต้องบอกว่าจะให้เหมือนกับผมเอากุ้งฝอยมาตกปลากระพงก็ได
้
เอาเงินแสนบาทมาสร้างก็เรียกเหมือนกับวัฒนธรรมใหม่ในประเทศไทยแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเหมือนกับเงินโยนไปปุ๊บแล้วก
็หายไป
อยากให้ทุกคนเอาโครงการเนี้ยไปช่วยขยายต่อ
ค่ะ
ไปอยู่แฝ
ดมันก็ต้องเป็นเรื่องของการปากต่อปากเนาะที่จะทำให้คนเรามีความสุขร่วมกันนะคะเป็นโครงการที
่ขอบคุณรายการด้วยที่อุตส่าห์มาช่วย
ยินดีค่ะยินดีค่ะ
กำลังใจแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์คร
ับ ได้ค่ะต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากนะคะคุณหนึ่งภูวสิทธิ์วงเจริญศิลป์ค่ะเจ้าของโครงการทานชวนทานนะคะอย่าลืมนะไปดูถังสติกเกอร์ที่มีที่หน้าร้านนะคะก็จะติดสติกเกอร์ว่าทานชวนทานท่านผู้ที่ยากไร้นะคะหรือผู้ที่เดือดร้อนนะสามารถไปรับประทานอาหารนั้นได้เลยนะขอบพระคุณมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ
The Reporters 101 Radio